One. Thanks for riding along with.
برنامجك دليل رضمان.
kulanti wanaagsan dhageystayaal halkan waa Washington ku soo dhawaada idaacaddeena duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-31 meterband iyo fmyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa sabti 6 bisha May sanadka 2017 idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan wadajir idinkaga daadihinaya nuur xasan nuur iyo aniga oo ah jaamac buula jaamac
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doonno doorka dhallinyarada da'da yar ee dhinaca saxaafadda
maanta door fiican oo heer fiican la ayay ka qaadan karaan saxafiyiinta soomaaliyeed dibudhiska dalkan ama dadkan in nabadda waxa ay tahay ama qiimaheeda loo sheego
hamigayga in aan noqdo qof aqoon u leh cilmiga saxaafadda haddii aanan baranna aan isiri waxaad ku dhex milmi doontaa dadka kale ee aqoonta badan aanu lahayn ee uu ka galay shaqada ama inay ka dariisheeyaan oo keliya
gabdhuhu waa sax saxaafadda iyo shaqaynteeda way ku yar yihiin aniga sabab baan is leeyahay inay keeni karto gabdhaha meel kastoo ay shaqo ka raadiyaan ama ay ka shaqeeyaan waa aaday ugu durman yihiin
heesaha aan maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
heshiis lagu sameynayo goob dagaalada ka reeban ee gudaha siriya ayaa saqdhaxa ee habeenkii jimcaha xalay dhaqangalay ruushkuna waxa uu leeyahay goobahaasi hadda waa ay ka xiran yihiin diyaaradaha isbahaysiga uu maraykanku hogaaminayo afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaaniga ee maraykanka major andrian rankani galloway ayaa v o eda u sheegay jimcihii shalay inay soo dhoweynayaan dadaal kasta oo caalami ah oo lagu yareynayo qalalaasaha si kooxaha gargaarka bini aadanimo ay awood ugu yeeshaan in ay gargaar goobaha dadku u baahan gargaarka ay ku sugan yihiin ay gaarsiiyaan taas oo ugu dambeynna keeni doonta in la gaaro colaadda siriya ee qaraar oo lasoo afjaro
kooxda hogaaminaysa ololaha musharaxa xisbiga siyaasaddiisu ay dhexdhexaadka tahay ee dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inay dhibbano u yihiin weerar weyn oo aad u abaabulnaa oo lagu jabsaday imeelada ololaha murashaxan gacanyarayaasha macron ayaa sheegay in weerar dhinaca internetka ah oo lagu soo qaaday ololahooda doorashada lagu xaday kumanaan imeelle iyo dokumentiyo dhinaca dhaqaalaha ah kuwaas oo lagu baahiyey baraha internetka arrintan ayay ku sheegeen iskuday lagu carqaladaynayo dimuqraadiyadda faransiiska sidii ka dhacday bay yidhaahdeen doorashooyinkii sanadkii hore ee dalka maraykanka dokumentiyada la xaday oo lagu soo bandhigay baraha bulshada ee dhinaca internetka ayaa lagu soo beegay xilli hal maalin ay ka hartay wareegga labaad ee ugu dambeeya doorashada madaxtinimada dalka faransiiska doorashadan ayaa waxaa ku loolamaya musharaxa siyaasaddiisu ay dhexdhexaadka tahay emmanuel macron iyo haweeneyda ka socota xisbiga midigta fog marine le pen
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad nagala socotaan halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a marka la kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idiin haynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaa caalamka iyo soomaaliyaba laga xusay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda xorta ah sidaas daraaddeed isbuucan barnaamijka madasha waxaan ku eegi doonaa xaaladda saxafiyiinta dhallinyarada ah ee Soomaaliya. Waxaa marti iigu ah Hibe Maxamuud Cali iyo Farxiye Muraad oo ka wada tirsan ururka gabdhaha saxafiyiinta da'da yar ee magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale Axmed Maxamed Sheekh oo ah arday cilmiga saxaafadda ka barta jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Ku soo dhawaada akhyaarta sharafta leh ee barnaamijka madasha dhallinyarada. Ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo Hibe Maxamuud Cali oo ah guddoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta da'da yar. Hibe, bal noogaga sheekey waqtiga aad bilowdeen aas-aasitaanka iyo muddada uu jiro ururkiinan.
Nuur, aad u mahadsan tahay. Ururka gabdhaha saxafiyiinta da'da yar ee markiisii ugu horeysay oo la aas-aaso waxay ahayd sanadkii 2013. Waxaa aas-aasay gabdho saxafiyiin da'da yar oo isu tagay oo markaas lahaa yool ah in magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalkaba lagu ogaado inuu jiro urur saxafiyiin oo da'da yar, markaasna ka hadlaya xaaladda guud ee gabdhaha saxafiyiinta da'da yar ee guud ahaan dalka ka hawlgala.
Waa gartay. Axmed, waxaad tahay arday barta saxaafadda, maxaa kugu dhaliyay inaad barato?
Marka hore waan salaamayaa saaxiibada barnaamijka iyo adigoo Nuura iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhammaan. Waxaa igu dhaliyay Axmed ahaan inaan barto cilmiga saxaafadda. Cilmiga saxaafadda waxaan u malaynayaa inuu yahay cilmi aada u mug weyn oo culuumta kale ee bulshada ah hadduusan ahayn midka koobaad kooda ugu muhiimsan. Ka Axmed ahaanna waxaa igu dhaliyay markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay meesha ka baxday, balkiina dhibaatooyin fara badan ay galeen, in loo baahday ummaddana Soomaaliyeed inay usoo baxaan dhallinyaro aqoon badan oo leh cilmiga saxaafadda, ummaddan urursocodsiintooda iyo ku hagidooda waddada toosanna loo baahan yahay inay saxaafaddu kaalinta koowaad ay ka qaadato. Annagoo wada ogsoon in saxaafaddu ay tahay awoodda afraad ee marka laga soo tago awoodaha fulinta, sharci dejinta iyo garshoorka, marka waxyaabaha oo fara badan oo isbiirsaday, iyo anigoo markiiga horeba uu ahaa hamigayga in aan noqdo qof aqoon u leh cilmiga saxaafadda, haddii aanan baranna aan isiri waxaad ku dhex milmi doontaa dadka kale ee aqoonta badan aanu lahayn ee uu ka galay shaqada ama inay ka dariseeyaan oo keliya.
Waa mahadsan tahay. Farxiye Muraad, todobaadkan waxaa la xusay maalinta saxaafadda xurta ah ee caalamiga ah. Sanadkan maxaa horumar ah, maxaase dhibaato ah oo aad isleedahay waa ay ku soo kordheen saxaafadda Soomaaliya?
Nuuro, waad mahadsan tahay. Xuskan waxa uu kaga duwan yahay xusihii sanad ka hor la xusi jiray. Runaantii waxaa hoos u dhacay tacadiyadii loo geysan jiray saxaafadda. Waxaa yaraaday xarigii wariyaasha ee loo geysan jiray ama dilalka sanadkii lasoo dhaafay 2016 waxa uu ka duwanaa sanadihii hore marka loo eego tacadiyada ee saxaafadda loo geysan jiray. Weli waa ay jiraan tacadiyo loo geysto warbaahinada ka shaqeeya Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, laakiin aniga waxaa qabaa in sanadkan hoos ay u dhaceen weliba in badan tacadiyada saxaafadda lagula kaco.
Waa gartay. Guddoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta da'da yar, Hibe Maxamuud Cali. Hibe, gabdhaha saxafiyiinta ah aad ay ugu yar yihiin Soomaaliya marka loo fiiriyo ragga, maxay tahay sababaha yareeyay gabdhaha aad isleedahay?
Nuur, aada u mahadsan tahay su-aashaas oo su-aal muhiim ah. Waxa ururka aanu aas-aasnay, waxa aan ururku aas-aasnayna qaybay ka ahayd, gabdhuhu waa sax saxaafadda iyo shaqaynteeda way ku yar yihiin. Aniga sabab baan is leeyahay inay keeni karto gabdhaha meel kasta ay shaqo ka raadiyaan ama ay ka shaqeeyaan waa aaday ugu dulman yihiin. Shaqooyin badan oo ay qaban karaan waxaa laga dhigaa inaysan qaban karin. Sidaas darteed gabdho waxaa jira intay saxaafaddii soo galeen shaqeeyaan, xoogaa shaqeeyaan, markay arkeen in saxaafadda lagu liidaayo shaqooyinkii xooganaa oo ayagu qaban laheedna loo diidaa inay ka niyad jabtay, sidaas darteedna ay saxaafadda uga baxday. Sababahaas iyo sababo kale maxaa la yiraahdaa keeni kara in gabdhuhu saxaafadda ay ku yaraadaan. Waxaa jira gabdho badan oo saxaafadda ka shaqeeya haddana aanan muuqanin. Sababta keeni karta waxay tahay in kalsoonida shaqada aanan la siinaynin gabdhaha. Sababta ururkeen loo aas-aasayna muhiimadda koowaad waxaa ka ahayd in gabdhaha lagu dhiirigeliyo shaqada saxaafadda iyo sida ay usoo muujin karaan awooddooda shaqo.
waa gartay marka hiba maxaa isleedihiin waad ka bedeli kartaan dhibaatooyinka hadda heysta saxafiyiinta gabdhaha ah?
Anaga ka urur ahaan ururka saxafiyiinta gabdhaha da-da yar, waxa aan u taagannahay aan ururka u aasnay juhdiga badanna aan u bixinayno waxay tahay in gabdhaha shaqadooda la muujiyo, waxtarkooda la muujiyo. Waxaa wax badan isku daynay in madaxda warbaahinada aan kala hadalno sidii gabdhaha da-da yar ee saxaafadda soo galaya hamiga u haya in iyada aan laga jabinin oo shaqooyinka ay qaban karaan maxaa la yidhaahdaa loo diibo si ay uga soo dhex muuqdaan gudaha saxaafadda. Waxaa wax badan agaasimayaasha raadiyaasha aan kala hadalnay, mar kastana aan kala hadli doonaa in gabdhaha la muujiyo awooddooda shaqo.
Waayahay axmed maxamed, waxaad ii sheegtay inaad tahay arday hadda barta cilmiga saxaafadda, marka ma ka fikirtay dhibaatooyinka hadda ay wajahayaan saxafiyiinta ku sugan gudaha? Cabsi ma ku haysaa oo arrintaas la xiriirta?
Wallaahi ma aaminsani inay jirto hadda caqabad hor leh ama nagu soo fool leh dadkan aqoonta u leh ee waqtiga faraha badan ee ugu yaraan 4 sano ah cilmiga saxaafadda soo baranaya. Haddii aan taas kasii hadlana, caqabadaha ugu fara badan ee aad la kulanto ama saxafiyiinta haatan shaqeeyay la kulmaan waxyaabaha ugu badan ee keena waxaa ka mid a in saxafiga soomaaliyeed ee da-da yar ee maanta aanan cilmigii saxaafadda si sax aanan u soo baran, ee intay iskuul yar tegay 6 bilood wax soo bowsaday ee yimid ee shaqeynaya, dhibaatooyinka faraha badan la qabsado, waxaa ugu muhiimsan inuunan aqoon badan u lahayn isteeshinka uu ka shaqeynayo qofka agaasimaha ka ah ama qofka ganacsadaha ehele siyaasadiisu halka ay la xiriirto. haddii nidaamka markaas jira uu yahay qof taageersan ama kasoo horjeeda, waxyaabaha dhibaatooyinka farabadan keenaya waxaa ka mid a in saxafiyiintu aysan ogeyn isteeshinkan uu ka shaqeynayo siyaasadiisa iclaamiga ah heerka ay gaarsiisan tahay, ama qofkan dantiisi marka uu ka waayo qofkan siyaasiga ah inuu doono inuu sugii doono uu uga hadlo. Marka ka axmed ahaan anigoo baranaya cilmiga saxaafadda, waxaanan ku kahdoomaynin in isteeshinkaas aan ka shaqeynayo siyaasadiisa iclaamiga ah aan fiirin karo, aan dareemi karo halka ay ku qotanto. Marka dhibaatooyinka faraha badan lama isaameyn doonaan sida aan isleeyahay, waxaanan aaminsanahay oo aan rumaysanahay inaan wax badan faa'iideystay oo aanan qof danihiisa aanan ugu shaqeyn doonin. Mar walba aan ogahay meesha dhibaatooyinka iiga imaan karaan, warkan aan sheegaya hadhow feedbacka ka imaan karin, saameynta uu yeelan karo, waxyaabo badan marka inaan ka faa'iideystay maanta waan aaminsanahay taa.
Waayahay farxiye muraad waa maqashay axmed. Waxa uu leeyahay saxafiyiinta dhibaatooyinka qaar ee soo wajaha wax ay kala kulmaan iyagoo aanan fahamsanaynin howlaha ay hayaan, marka adigu ma ku raacsan tahay?
Runaantii way jiraan dhibaatooyin ee saxafiyiinta wajaha, sababtay wajahayaan waxay tahay hawsha ay hayaan darteed. Runaantii markii laga hadlayo dhibaatada ay wajahayaan, waxaa ugu badan in ay sheegaan qof wax uusan dooneyn, laakiin weli waxaa yar aqoontii looga baahnaa in wariyaasha ay gaaraan. Waxaa aada u yar wariyaasha aqoonta u leh saxaafadda. Waxaa laga yaabaa in wariyaasha ay u badan yihiin wariyaal bartay cilmiyo kale amaba maadooyin kale. Waxaana runaantii isleeyahay weli way kooban tahay wariyaasha bartay kuliyadan saxaafadda ee jaamacada uga soo baxay ee haddana warbaahinta ku shaqeysa. Mar haddii ay badan lahayd dadka cilmiga u leh saxaafadda ee soo bartay jaamacadaha uga soo baxay, waxaa yaraan lahayd dhibka loo geysanayo. Sababto ah qofka haddii uusan aqoon u lahayn saxaafaddan, ma yaqaano meelaha dhibka ay kusoo wajihi karaan, ma fahmi karo sababta warka uu u sheegayo iyo yoolka idaacadda uu ka shaqeeyo ama TV-ga uu ka shaqeeyo warka uu ka deynayo ay ka leedahay.
Waayah, marka maxay u baahan yihiin saxaafadda ama saxafiyiinta Soomaaliya ee ka shaqeeya gudaha in wax laga bedelo ama in lagu kordhiyo?
Nuro, waxay u baahan yihiin tababaro fara badan iyo in loo sameeyo aqoon kororsi aada u weyn, maadaama weli ay aada u kooban tahay aqoontii saxaafadda. Waxaan isleeyahay waxay u baahan yihiin in si aada looga dhiso tababarana laga siiyo sidii aqoonta saxaafadda kor loogu qaadi lahaa, fahanka saxaafadda ay ka qabaan, iyo shuruucda saxaafadda sidii loo bari lahaa wariyaasha Soomaaliyeed.
Waayah axmedow, adigu ma isleedahay caqabadaha hadda jira waxaa lagu xalin karaa keliya waxbarasho?
Caqabadaha ee haatan jira, waxyaabaha ugu badan ee lagu xalin karo waxay tahay in wariyayaashu ay wax bartaan, waa midda koowaad. oo ay qoomi u yeeshaan waxan ay ka shaqeynayaan iyo waxa uu yahay guriyaha Soomaaliyeed ee maanta guud ahaan Soomaaliya joogo waa in uu ku xisaabtamo xisaabtiisa uu ku daro waxa uu u shaqeynayo in uu yihiin ummada Soomaaliyeed ee uu ka gudbo in uu u shaqeeyo qofkan iska leh xarunta uu ka shaqeynayo siyaasad ahaantiisa waxaa loo baahan yahay in wariyaasha Soomaaliyeed ayagoo shaqeynaya maadaama haatan ay wada galeen boqolkiiba tiro fiicanna ay ka yihiin dadka haatan shaqeeya waxaan dhihi lahaa ku boorin lahaa in ay fursad u haystaan in ay haatan ay wax bartaan marka waa jeclaan lahaa in ay dhammaan jadwaanadan qaadan doonaan
waayahay waxaan jeclahay inaan su-aashaan siiyo Farxiye Murad Farxiye waqti xaadirkan aan joogno dhibaatooyinka ugu badan oo ay wajahayaan gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed maxay tahay
Nuro gabdhaha marka loo eego ragga saxaafadda ka shaqeeya waa ugu nugul yihiin dhibka waxay wajahayaan dhibaato ku aadan shaqada iyo kalsoonida shaqada lagu qabi karo ama goobaha ay ka shaqeeyaan looga qabi karo waxay sidoo kale wajahayaan in aysan markaasi awood aan loo siinaynin in waxyaabaha ragga ay qabtaan gabdhihii ay qabtaan hadda Muqdisho waxaa laga yaabaa inay ka shaqeyso in ka badan 25 idaacadood TV-yadana runaantii ay tiro aad u badan ay yihiin ilaa hadda ma jirto amaba hadii ay jirtana 1-2 weeye gabar tafaftira ah ama gabar madax barnaamijyada ah taas laftirkeeda waxay cadeynaysaa gabdhaha sida loo liido waxay cadeynaysaa awoodsiintii gabdhaha in weli meesha ay ka maqan tahay hadii aysan jirin gabar tusaale u noqoto gabdhaha oo markaasi ay leeyihiin heblaayo waxay haysataa talkaas ama waxay gaartay heerkaas waxaa markaasi yaraanaysa kalsoonida gabdhaha ay qabi karaan runaantii warbaahinada Muqdisho waxaa si aad ah looga liidaa gabdhaha laakiin hadda sanadihii ugu dambeeyey gabdhuhu waxay sameeyeen kaalin fiican ayay saxaafadda ka gaareen waxbarashadooda saxaafadda waa ay kordhiyeen gabdhaha saxaafadda ku jirana badankood si waxay u diyaariyaan maada ahaan saxaafaddan runaantii waxaan isleeyahay gabdhuhu hadda iyaga ayaa isdhisa marka laga soo tago doorkii ay uga baahnaayeen ragga warbaahinada madaxda ka ah
waaye Farxi waa mahadsan tahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay saxafiyiinta Soomaaliya qaarkood waxaa lagu eedeeyaa inaysan door ka ciyaarin wararka maaragta dhiirigeliya dhinaca nabadda marka idinka ka saxafiyiin ahaan anoo ku hormari doono hiba sidee ay ugu qaybgeli karaan saxafiyiinta Soomaaliya dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta dalka
aniga nambarko waxay isleeyahay sawiryaashu uga qaybgeli karaan nabadgelinta iyo sida shacabka loogu dhiirigelin karo dowladnimada in marka hore ay kasoo bilaabato maamulayaasha warbaahinta oo ay ka go-an tahay in idaacadahooda ay u ogolaadaan barnaamijyo lagu dhiirigelinayo shacabka barnaamijyo lagu dardargelinayo dowladnimada barnaamijyo dadka lagu xasuusinayo in shacabku maxaa la yiraahdaa ay ka qayb qaadan karaan nabadda marka warbaahinada madaxdooda ay arrintaasi ay go-aan ka soo gaaraan wariyaasha ayaguna loo fuleeyo tababaro ku aadan sida wariyaashu ay uga qayb qaadan karaan arrimaha noocaas kadib waxaa imaan karta in warbaahinada Soomaalida idin ay ka wada qayb qaataan sidii dalka ay ku dhisi lahaayeen shacabkana loo ogeysiin lahaa in dowladdu markaas ay la shaqeeyaan nabadgelyada ka qayb qaataan iyo heshiisiintana ka qayb qaataan
axmed ayaan jeclaan lahaa isla su-aashaasi inaan hor dhigo axmed
waxyaabaha ugu badan ee lagaga faa'iideysan kara fursadani ayaa waxa ay tahay in qofka iska leh xarun warbaahineed ee maanta furanaya in masaalixda khaaska ah ee inuu dhaqaale kasoo galo ay tahay inuu ka hormariyo masaalixda caamka ahayd in waddankani uu ku xisaabtamay inuu yahay waddan dhibaatooyin fara badan soo maray rudacbarni wax ka badan inuu isku dayo markaas inay warbaahintiisa noqoto warbaahin wax dhista ay noqon warbaahin wax dumisa waxyaabaha ugu faraha badan ee maanta magaalada Muqdisho aad ku arkaysa ayaa ah in warbaahintu ay ku dadaalaan wadayaasha ka shaqeeyaba in idaacaddani ay noqoto idaacadda ugu horreysa ee sheegta waxyaabaha dhibta faraha badan ku celcelisa si ay u kasbato ama ay u hesho in badan oo ka mid ah dhegeystayaal waxaan xusuusin lahaa warbaahintu inay heli karto dhegeystayaal fara badan oo kusoo xirma iyadoo xaqiiqda jirta ka hadlaysa marka inay isku dayaan in dhanki wanaagsan la qaado, in ummaddan wacyigeedi kor loo qaado, in ummaddan lagu dhiirigeliyo ummad xabaarad soo jireena leh, ummad hornim dowladnimadii iyo wanaagii inay ka gaareen Afrika nambarka koowaad, in ummaddani aan laga dhigin ummad ku dhalatay dhibtaan inay ku dhex jirto, in dadkii la dareensiiyo in waxaanu waqti u leeyihiin haddii khaladaadka faraha badan ee jira la saxana ummaddani ay tegi doonto halka ugu sarreysa.
Waa mahadsanta axmed. Waxaan kusoo gabagabayn lahaa farxiye muraad. Farxiyo, adigu muxuu ku leeyahay doorka saxafiyiinta guud ahaan, ha noqdeen gabdho ama wiilal, dhinaca nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo guud ahaan masaalixda waddanka?
Runaanta door fiican oo heer fiican la ayay ka qaadan karaan saxafiyiinta soomaaliyeed dib u dhiska dalkan ama dadkan, in nabadda waxa ay tahay ama qiimaheeda loo sheego haddii ay qaataan doorkoodii saxda ahaa markaasi ku aadanaa nabadaynta dalka, waxay wax fiican ka bedeli karaan xaaladda waddanka, waxayna nabad ka dhigi karaan waddanka. Waddankan dadka uu sugayo waa dadka ka shaqeeya gudihiisa, waa dadka ku nool gudihiisa. Saxaafadda Soomaaliyeed waxay hilmaamsan tahay in waddankan dadka dhisitaanka uu ka sugaayeen iyaga ay yihiin, waxaana badanaa saxaafaddu waddankan keligii ay u tiirisaa in dowladda ay dhisi karto. Dhibaatooyinka ka dhaca waddankan dowladda oo keliya ayaa lagu dhaliilaa, waxyaabaha la qaldayna dowladda keliya ayaa lagu dhaliilaa. Saxaafadda laftirkeeda dhaliilo badan ayay leedahay markii laga hadlayo dib u dhiska dalkan. Si saxa uma qaadato kaalinteedii ku aadanayd in waddankan nabad laga dhigo, waxaana loo baahan yahay in idaacad ama TV ama website walba uu xasuusnaado in waddankan uu yahay waddankiisii, inuu yahay waddankii dhismaha ka sugaayey, inuu yahay waddankii berito uu ku noolaan lahaa.
Kuwaasi waxay ahaayeen Hibe Maxamuud Cali iyo Farxiye Muraad oo ka wada tirsan ururka gabdhaha saxafiyiinta da'da yar ee magaalada Muqdisho, iyo Axmed Maxamed Sheikh oo ah arday cilmiga saxaafadda ka barta jaamacadda Muqdisho. Waxay marti iigu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inoo soo diyaariyey isla markaana nala socodsiinayay barnaamijka madasha. Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta. haatana barnaamijkii ciyaaraha waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur oo midigtiida fadhiya.
mahadsaned jaamac. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, xalay waxaa dhacay kulan aad u adka oo dhex maray kooxaha Tottenham iyo West Ham, waxaana hal gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda West Ham. Guuldaradaasi ayaa dhabarjab ku ah hammigii ay kooxda Tottenham ka lahayd in ay ku soo qabato kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Chelsea. Hadda Chelsea waxay fursad u haysataa haddii ay badiso labada kulan ee ay ciyaari doonto in ay qaado horyaalka Premier League, iyadoo ay ka dhiman yihiin afar kulan. Galabta iyo caawana kulamo kale ayaa dhici doona. Manchester City ayaa ciyaar gordhow soo geli doonta, waxay la ciyaari doontaa Crystal Palace. Bournemouth waxay la dheeli doontaa kooxda kubadda cagta ee Stoke. West Brom waxay la dheeli doontaa Burnley. Kooxda Hull City ayaa la ballansan Sunderland. Watford ayaa booqan doontaa Leicester galabta. Swansea caawa ayay gurigeeda ku martigelin doontaa Everton. Berri ayaa ciyaaro kale loo ballansan yahay. Liverpool ayaa garoonkeeda ku soo dhaweyn doontaa Southampton, halka kulanka ugu adag uu habeen dambe dhex mari doona horyaalka Premier League, Arsenal iyo Manchester United. dhinaca Spain, kooxaha waaweyn ee iskula hardamaya hoggaanka horyaalka ee Real Madrid iyo Barcelona caawa ayay ciyaari doonaan. Barcelona waxa ay martigelin doontaa Villarreal, halka Real Madrid ay booqan doonto Granada. ciyaaraha kale ee maanta iyo caawa ee horyaalka Spain, gordhow waxaa isarki doonaa Sporting Gijon iyo Las Palmas. Atletico de Madrid waxa ay martigelin doontaa Eibar. ciyaar kale ayaa xalay dhacday, Real Sociedad iyo Sevilla ayaa isku haleelay, waxaana ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah. dhinaca horyaalka Talyaaniga, laba kulan ayaa dhici doona caawa. Napoli ayaa waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa kooxda Cagliari. kooxaha isku magaalada ah ee Juventus iyo Torinona waxa ay caawa isku arki doonaan magaalada Torino. ciyaaraha kalena habeen dambe iyo biri galab ayay dhici doonaan. haddii aan ka soo qabto kulamada ugu xiisaha badan, kooxda kubadda cagta Fiorentina ayaa waxay la ciyaari doontaa Sassuolo. Interna waxay booqan doontaa Genoa. kulanka ugu adag ee Serie A-da isbuucaan waxa uu habeen dambe dhex mari doonaa kooxaha Roma iyo AC Milan, waxaana kulankaas uu ka dhici doonaa garoonka magaalada Milano ee kooxaha Inter iyo Milan ka wada dhexeeya ee San Siro. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay inoo soo diyaariyay xubintii ciyaaraha.
Halka aad dhegeystayaal kala socoteenna waa v o a, markaana jaamacan ka codsaday inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka.
Aad ayaad mahadsan tahay Nuur. Heshiis lagu sameynayo goob dagaalada ka reeban ayaa laga hirgeliyey gudaha dalka Siriya, ayaa oo siqdii dhexeeya habeenkii Jimcaha xalay ee dhaqan gashay. Ruushkuna waxa uu leeyahay goobahaasi hadda waxa ay ka xiran yihiin diyaaradaha isbahaysiga ee Maraykanka uu hogaaminayo. Afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka, Major Adrian Rankina Galloway ayaa v o-da u xaqiijiyey arrintaasi Jimcihii. Dhanka kale, kooxda hogaaminaysa ololaha musharaxa xisbiga siyaasaddu ee ay dhexdhexaad ka tahay ee dalka Faransiiska, Emmanuel Macron ayaa sheegay in ay dhibano u yihiin weerar weyn oo aad u abaabulan oo lagu jabsaday emailada ololaha musharaxiintaasi. Gacansaarayaasha Macron ayaa sheegay inay weerar dhinaca internetka ah oo lagu soo qaadayo ololahooda doorashada lagu xadeyn lagu xaday kumanaan emailo iyo dokumentiyo dhinaca dhaqaalaha, kuwaas oo looga baahan yahay baraha internetka oo lagu baahiyaan iraada dhegeystayaal.
Aad ayuu umahadsan yahay jaamac ayaa nala socodsiinaya qodobada wararka caalamka ee v o a da idiin haysay duhurnimadan. Markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heestii Daalacan, waxaa ku luuqeeya Axmed Cali Cigaal iyo Faadume Cabdulaahi Mandeeq.
codka baxsan ee Axmed Cali Cigaal iyo Faadume Cabdulaahi Kaahin Mandeeq. Dhegeystayaal, waxa ay u dambeysay idaacaddeenna duhurnimo, tan iyo idaacaddeenna galabnimona waa Jaamac Buule Jaamac Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikar oo idinle. Ismaqal dambe oo xiiso leh. Thank you.
وداه با أما وحلي سديدها